Mwingine alikuwa akilalamika, akilalamika akisema kwamba huyu aliambia tuambizane wanaume. Hebu ambizaneni. Ambizaneni. Tamani nisome kwa lafudhi yake. Na hisi wamekaa maswali baada ya kuona darasa letu liko mwisho. Kutakuwa na maswali ambayo watu watauliza. Ame screenshot maneno kama vile kuna ukhti analalamika. Wanaume ndugu yangu wanajua maneno matamu kwa hawara zao tu, sisi wake zao hapana. Sisi kwa wake zao kwanza hivyo. Na mwelewe wanawake wana magrupu yao huko, wanaambizana mambo kuhusu sisi, mwelewe pia hilo jambo. Akasema huyu dada, natamani na mimi ningekuwa hawara kabla ya kuwa mke, jinsi na hawara wanavyojaliwa. Naelewa maana yake kwamba sisi wanaume kwa mahawara tuna kauli nzuri ambazo wanazitamani kauli hizo wake zetu. Au wengine wanasema mwanamume akiwa na mawasiliano na mchumba wake anataka kumuoa, anakuwa na lugha naye tamu nzuri, matarajio tu, yani maneno yake ni mazuri, matarajio kwenda mbele. Tuseme kwamba yafaa kuwa na mawasiliano watarajiwa hawa. Ukhti mwingine akamnasihi mwenzake, usitamani haramu, heri kulia katika halali kuliko kucheka katika haramu. Siku ya kiyama mje atatamani umri wake wote ungekuwa mtihani, ili alipwe juu ya mtihani ambao unamletea tija. Amechukua hiyo alafu akaanza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, pole na majukumu. Naam, tulikuwa twaomba. Ameanza hivyo, walimu mkwaji, mashekhe mkwaji, walinganiaji wetu, hebu hili lisemeeni, lisemeeni, maana lishakuwa mtihani wallah kwa wake, hadi wanaamua kutamani haramu hali ya kuwa wapo katika halali. Wallahi hii inaliza sana jamani. Watu wanatamani kuwa mahawara kisa wapewe maneno matamu na kauli laini. Muambie vijana wenu, manake alikusudia huwa anamtumia nani ujumbe, muambie vijana wenu kuwa jinsi wanavyotamani kuambiwa maneno matamu na laini. Akaika mfano, pole mume wangu na kazi, unajisikiaje mume wangu, nikupikie nini mume leo, na unatamani leo uwe hivi na hivi na hivi, yani nataka uwe kadha 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 mume wangu na kadhalika. Na hao wanawake wanatamani walau hata kujuliwa hali na waume zao wanapokuwa makazini, hilo pia wanalitamani. Mko zako kazini, unampigia simu mama watoto, sema leo kipi kwa nyumbani, amjambo, mshakula na azizi bado, basi jitahidi usisahau kula na matunda. Kiukweli mashehe zetu, huu ni mtihani. Hebu wanasihini vijana, vijana wenu, nasihianeni nyinyi kwa nyinyi, baadhi yenu pia kwa wake zenu, ni mtihani sana. Allahu a'lam. Nake mpaka mashehe kawaingiza, Allah kuhifadhi na wahifadhi nyote usiku mwema. Na haya mengine nilikuwa nakitolea mfano hapa sasa hivi, kwamba mtu ameoa mke mmoja, chumba kimoja, anaingiza wanawake mpaka watatu au wawili, anamsafirisha huyu, anamtafutia kama kijizengwe fulani aende nyumbani, ionekane kuna kimgogoro ambacho hakina suluhu ya karibu, ili aoe mke mwingine. Haya pia yapo, na si kwa mtu mmoja, si kwa mtu mmoja. Kile kadhalika alikuwa akilalamika, wanalalamika akina mama kwamba anaweza akaingia mume, yaani mke kakaa anamsubiria mume wake kwa raha, kisha mwandalia na chakula kama ni kadha, mume anaingia, akishaingia tu anaanza kukaa kwenye sofa lake, anaanza kuchezea simu, nirudi usiku hapo baada ya isha, chezea simu, chezea game, chezea game. Anasema kwa kwanza ana chat, hiyo chat nane na chat chat. Alafu akishamaliza anakuja kitandani anacheza game sasa. Wewe umekaa unasubiria mpaka unaudhika. Kama ulikuwa umejipaka uwanja wako, umejipaka vitu vyako, umejiandaa kwa ajili ya mume wako, basi ile hamu yote imekufa. Huyo aliyesema haya ndiye anayesema haya. Bali kajitolea mfano yeye. Huyo mstadi, hii hali itaendelea mpaka lini? Sisi tunapanda madaladala, anasema tunapita majiani, watu wanatusumbua, ile stara yetu na hifadhi yetu ya dini yetuzuia. Hapana, hapana. Lakini inaweza kukujia hali kama kutaka kulipiza kisasi. Ikikujia hiyo hali, maanake utakwenda kusini. Kwa nini mfikie huko ninyi wanaume? Yaani kwa nini msababishe haya yapatikane kwenye dhamira zetu? Hebu ambizaneni. Yaani bora anasema angekuwa labda anaoa mtu wa pili, akajua kwamba mume wangu leo hatokuja kwangu. Niko naye lakini namkosa. Niko naye lakini namkosa. Kashughulishwa. Saa sita, saa saba. Labda basi angekuwa ustadhi kwamba labda anatumia muda huu kwa ajili ya kutwali na kusoma, au kuna maswali yanaulizwa, kwa hiyo kapata muda nyakati hizi. Baadhi ya mashehe usiku ndio muda wao wa kupitia. Baadhi ya mashehe sote, mashehe wa Yemen wengi wao, muda wa usiku kwao ndio muda wa mchana, na muda wa mchana baada alfajiri ile, labda anasoma Qur'ani yake, kasomesha darasa kidogo, kapata dhuha yake, anakwenda kulala, agongee shekhe mpaka muda wa dhuhuri. Kwa maana ule muda wa usiku ndio muda anaoandaa madarasa yake yote ya kesho. Darasa la baada ya dhuhur, darasa la baada ya asr, darasa la baada ya maghrib, anapata wasaa na kumetulia, akili yake pia imetulia. Baadhi yao wanaweka magodoro yao vi mattress kidogo kwenye maktaba zao. Mke akimhitajia mume wake anakuwa na maktaba. Akiondoka zake, mume anaendelea na taratibu zake. Si mnaelewa vizuri hapo? Manake labda ingekuwa manustadhi kwamba anapitia masomo vitabu usiku, labda anaandaa, na pia sio kama anawapendezesha wanawake hilo, kwamba wewe kalala wewe una majitabu. Mimi itapotokea mambo kama hayo, labda kuna kitu nakiandaa, nimeweka vitabu vyangu vitatu vinne vimezunguka, mmoja katika ahli za kale akazima taa hapo, alafu anakuja kwenye vitabu anafunga kimoja baada ya kingine, anaondoa zile alama. Mimi najua kwamba ukishaondolewa alama uanze kutafuta kutafuta ile masala ambapo fike pale. Kwa kawaida tu unanyanyuka unaanza kuondoka na kula. Sheikh Mukhbir rahimahullah ameandika kwenye kitabu chake Al-Makhraj min al-Fitna. Al-Imam az-Zuhri, yeye anamsikia Al-Imam az-Zuhri. Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri. Mke wake jinsi alivyokuwa akipata tabu, kwamba mume wake muda wote yuko na matabu, alikuwa akimwambia la kutubu ka hadhihi adaru alayya min thalathi dharair, vitabu vyako hivi kwangu vina madhara kuliko wake wenza watatu. Yani bora ungeniolelea wake wenzangu watatu kuliko hivi vitabu vyako. Kwa maana ukinyolelea, unajua kwamba kuna siku zamu yangu itafika, ama siku mbili talala na mume wangu. Lakini wewe kila siku una matabu tu. Kwa hiyo wengine wanaweka taratibu zao, wanamwambia wake zao, ukihitajia ibada yako, haki yako, anafanya naye mapema mfano, alafu anaingia kwa ajili ya kuendelea na taratibu zake. Sababu hawa wake zetu hawa wana haki zao kwetu. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr ibn al-As, baba yake alimtafutia binti mzuri wa Quraysh.
na Abdullah ibn Amr katika masahaba ambao walikuwa wanajidia katika ibada, yani wana nafasi katika ibada, wana jitihada kubwa, saumu siku kusimama kusoma Qur'an. Mzee Amr alipomwozesha Abdullah mtoto wake binti, asubuhi ya pili akaenda kwa mkwewe ile binti, mke wa mwanawe, kwenda kumuulizia hali na kutaka kujua mazingira ya Abdullah na yeye kweli, sababu anamjua mwanawe yuko vipi kwenye ibada. Akaenda mzee Amr kwa mkwewe akamwambia, kaifa hali Abdullah maaki, ikoje hali ya Abdullah pamoja nawe mke wangu, naishije? Yule binti akamwambia, Abdullah ni'mal abdu li rabbihi, Abdullah ni mja mwema mzuri aliyoje kwa Mola wake, kwa Mola wake alhamdulillah, lakini kwetu sisi hajui godoro letu wala hajui shuka yetu. Bibi harusi asema hivi, sio kama labda mtu ana miezi minne. Huyu ni bibi harusi, kamchukua bibi harusi kamweka ndani. Anaambia ndo hivyo, manake akawa ashamwongelesha pale kwa lugha ya utu uzima. Mzee akaelewa, akaondoka, akaghadhibika, akamfuata Abdullah, akamwambia, nimekuozesha binti mwenye nasab ya Kikuraishi, umemtelekeza binti ya watu Abdullah. Na anasema mwenyewe Abdullah ibn Amr, fajaani abi fawaadhani wa asma'ani hujra, kanijia baba yangu akanipa mawaidha na akaniambia maneno mabaya kabisa makali, alafu akaenda akamshtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaagiza aitwe, akaitwa Abu. Mtume akataka kujua kwanza taratibu zake za kiibada. Ya Abdullah, kaifa tasum, upoje utaratibu wako wa saumu? Asema, asumu kila yawm, nafunga kila siku. Atakuwa na muda na jimai na bibi harusi, kwamba wao bwana, huyo muda mzuri wa jimai ni baada ya alfajr, kwa sababu kuna muda mrefu pale mpaka kuoga janaba, ana muda huo. Akamwelekeza, funga kadha wa kadha, ili ampunguzie. Akamwambia, hapana ya Rasulullah, naweza zaidi ya hivyo, funga hivi na hivi. Mwisho akamwambia, sum thalathata ayyam min kulli shahr, funga siku tatu kila mwezi, ili siku nyingine hizi upate fursa nyingine, inastati'u akthar min dhalik au kama qala. Mwisho akamwambia, sum siyama Daud, sum yawman wa aftir yawman, basi funga saumu ya Nabii Daud, funga siku fungua nyingine, funga siku fungua nyingine. Akamwambia, mimi naweza kufunga bora zaidi ya hivyo, yani atakaendelea vile vile. Tuna akamwambia, la afdala min dhalik, akamkatia kauli, hakuna saumu bora itakayoshinda hii ya Daud, hii ndio ya mwisho katika ubora. Sum yawman wa aftir yawman, basi. Kaifa taqra'u al-Qur'an, unasomaje Qur'an? Akamwambia, aqra'uhu kulla layla, naihitimisha kila siku kwa usiku mmoja. Anasoma Qur'an kwa usiku mmoja, atakuwa na muda wa kulala na mke wake, juzuu 30 tarawih hapa, tusakaa juzuu moja, tukaenda nao masaa mangapi? Moja na nusu, juzuu moja. Kwa hiyo kwa 30 manake inafika asubuhi hujamaliza Qur'an. Tumekwambia hapana, isome kwa wiki, kila Jumaa, kila wiki. Sema anajua naweza zaidi ya hivyo, hiyo bado. Mwisho wa yote Mtume akamwambia, iqra'uhu fi 30, ihitimishe Qur'ani ndani ya siku tatu. ولا تقرأه في أقل من ثلاث ولا usihitimishe Qur'ani kwa pungufu ya tatu. Haifai ukaihitimisha Qur'ani katika siku mbili au siku moja, haifai, sababu inaondoka yale malengo na makusudio ya wewe kusoma Qur'ani. Malengo na makusudio ni tadabbur, kuzingatia. Utazingatiaje na wewe unasoma kwa haraka? Usisome Qur'ani na kuimaliza kwa pungufu ya tatu. Fa inna man qara al-Qur'ana fi aqall min thalath lam yafqah. Atakaye hitimisha Qur'ani kwa pungufu ya siku tatu hatoielewa usio kusudi. Kwa kawa shaykh wa pas siku tatu kwa. Alafu mwisho mtume akamwambia, ya Abdullah, inna li jasadika alayka haqqan. Hakika mwili wako una haki na wewe. Hiyo pumzike huo mwili. Ndio maana maneno yale ya Bwana Mtume sallam akiwa anawaelekeza wale masahaba waliokuja nyumbani kwake wakauliza swala za nyumbani za Mtume Muhammad sallam, wakaambiwa anaswali na analala. Eh? Usiku anaswali na analala? Yaani Mtume analala usiku? Anafunga usiku nyingi, anafungua. Anafungua. Wakasema wale watatu, mimi bwana nitasimama usiku kucha sali. Yule naye akasema, nitafunga kila siku suma na dahar umri wangu. Mwingine akasema, nisioi wao kanishughulisha na ibada. Haya maneno yakamfikia Mtume Muhammad, akawapandia nimba, akasema, ma balu aqwamin yaquluna kadha wa kadha. Wana nini hawa watu wanaosema haya maneno na haya maneno? Wana nini hawa? Ana atqakum lillah wa ashaddukum lahu khashya. Mimi ndiye mcha Mungu zaidi kuliko ni nyote. Mimi ya. Mimi ndiye ninayemhofu zaidi Allah kuliko ni nyote. Lakini asumu wa uftir. Ninafunga na siku nyingine ninakula. Wa usalli wa arkudu. Ninasali na sehemu ya usiku ninalala. Na ilikuwa kilala mpaka anakoroma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anatoka sauti maana yake anakoroma. Kwa mtu ametaabika, choka. Wa atazawwadu nisa, na ninaoa wanawake. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Mwili una haki. Una haki. Inna li jasadika alayka haqqan, mwili wako una haki kwako ewe Abdullah. Wa li dhaifika alayka haqqan, wageni wako wana haki na wewe. Haki za wageni, katika haki za wageni ni kukaa nao, kuzungumza nao, kucheka nao, kula nao, muhadatha, zungumzo. Unamuondosha ile hali ya upweke, wahsha, unajiona kama na mtu. Wageni wanakuangalia pia, unapenda kuzungumza, upendi, wanajiongeza kwamba huyu hapendi wageni. Sasa leo chakula na sawa sawa. Huyo kombe kwa sasa. Kalifungia ndani huko. Eh? Eh, au unapoga gazeti. Soma hii. Taki mazungumzo. Wageni wanaangalia, fulani anapenda watu, fulani hapendi watu. Kwa kuna haki za wageni. Walizawjika alayka haqqan, na mkeo ana haki kwako. Huyu binti ya watu anasema kwenye baadhi ya maneno yake, kama kula sisi kwetu twala na tuko tunakula vizuri kuliko hapa, na kama kusomesha dini kwetu kadhalika kwa tunasomesha. Lakini kuna jambo ambalo limetuleta hapa, hii ndio lugha ya wanawake wote. Kama kula kwetu nilikuwa nakula, sikuwa nikila hivyo vizuri, lakini nilikuwa nakula mabali ya mihogo, nilikuwa nala, kula ni kula tu. Kuvaa, alhamdulillah, mimi bado nilikuwa kwenye himaya ya mzazi wangu. Na mwingine anakwambia, mzazi wangu alikuwa ananiwekea kila mwezi kiasi kadhaa cha pesa ili nisighurike na wanaume, kiasi hii matumizi yako madogo madogo, yeye atapewa 1,500, laki moja. Wengine wanapewa na mzazi wao, bali kuna wakaka zao wengine pia wanawapa wadogo zao wakike,
wasiviangalie vya nchi. Kwa hiyo kilichonileta hapa chajulikana,
mbona sasa huyu kwa hivi? Mwingine anafika mbali zaidi, anasema shehe, huu ndo usalafi. Yaani hao vijana wenu ndio mwafundisha haya, ndio usalafi huu.
Walizawjika alayka haqqa,
keo ana haki kwako. Waliwaladika alayka haqqa, na watoto wako kiruzukiwa watakuwa na haki na wewe.
Wakague maendeleo yao, umesoma, wasomesha adhkari za asubuhi, wasomesha adhkari za jioni, nani akuswali leo, nani akafanya kadha, ionekane ile haiba ya nyumbani, baba yupo.
Na haki za watoto,
wana haki zao. Kwa mwisho anamwambia faati kulladhi haqqin haqqahu,
Abdillah,
mpe kila mwenye haki haki yake.
Mkuja wali rabbika alayka haqqan, na mola wako ana haki na wewe,
na mola wako kadhalika ana haki kwako,
haki za ibada, haki za almunaja wa dua. Faati kulladhi haqqin haqqahu, mpe kila mwenye haki haki yake.
Kwa hawa wake zetu kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awanu alaikum, asirat, ni mateka wamedhibitiwa kwenu. Ndio maana haruhusi kutoka bila ridhaa yako, haruhusi kufanya kadha bila ridhaa yako, kama vile mateka fulani hivi wamewekwa kwenu, Allah akaweka kwenu. Kwa hiyo msiwanyanyase, tujizungumza sote sasa, tusiwanyanyase wake zetu, tujitahidi kuyafanya yale ambayo wanayapenda, kama ambavyo sisi twataka watufanyie tunayoyapenda, na tuwaepushie yale ambayo kwamba hayawaridhi, kama ambavyo sisi hatupendi watufanyie tusiyoyapenda, na wao ni binadamu kama sisi.
Niliona vizuri hapa. Kwa sote kwa jumla yetu jamala, tuseme kwamba tubadilike kwa ahali zetu, tujibadilishe, kila mmoja akae na ahali yake, amwambie mke wangu, hebu niambie mambo gani ambayo nayafanya wewe huyapendi kabisa, ambayo hayapendwi na Allah pia tabaraka wa taala. Sababu mapenzi au kutokupenda kwa mtu jambo fulani liwe lapendwa na Allah au halipendwi na Allah, hii ndio alwala wal bara. Mimi nachukia jambo la ukerenza, alihusiana jambo jingine. Mambo gani ya kufanyia ni ya kiakhlaqi ambayo wewe huyaridhii? Utakwambia mwanamke wako, atakwambia kwa uwazi kabisa, katika mambo yanayonikera kwako bwana, wewe kuwa bize na simu masaa yote. Simu zimeua ndoa nyingi kabisa, hizi simu kwa maana zake zote, baadhi ya watu ambao kufurahiwa kwa hayo wanayofanya na wake zao, huwaambia wake wenzi wao, mume wangu akishaingia nyumbani, ile simu ile anaitoa mlio, anatupa kule, huyu ni binume bora katika waume bora. Yaani kile imani hana habari nilis. Wewe unaweza kuwa ni ustadhi wake, unaweza kumpigia simu mara kadhaa, okay, kisha kukutana na yeye anakuambia, au atakupigia baada ya fajiri, shekhe, nikishafika nyumbani mimi, jambo la simu hapana, hapana. Itokee kuna dharura kuu, basi mtu anaweza akampigia ahali yangu. Manake wewe ahali yako ampigie ahali yake, mwambie bwana na shida naye muhimu, ndio atakutafuta. Hapa umeshampa nafasi yake ulipowapo. Chunguzeni hivi, hili chunguzeni, sisi hata sisi na ustadha, kwa hivyo inaweza kawa sini, akawa yule, au kama sauli, akawa ni mimi. Wanawake wanakulalamikia kabisa katika upande huu, hata kama wao unaandaa darsa, ila kukwambia, ah, ile darsa basi tena
mara ya kwanza kisha kama unajisikia mara pili mara tatu ah haya basi usinde vitabu vyako weka unapumzika.
Hili wanalipenda wanawake. Wao wameingia wewe unashughulika na yeye nyumbani kwako. Huna gari ya msingi unapiga mara hii mara.
Ashira mbali mwingine kwamba ana chachi kakao kumbeni sabuni mke kalala. Jo tulale, kwani shughuli zako na nini? Tulale. Ala, wewe una nini wewe? Wala bubu wewe mwanamke wewe.
Hapana, tuna watoto wa tuna wengine hapo sana. Si sawa. Si sawa. Wamekaa kutwa nzima na shughulika na jumba na sugua, pika kadha kuandalia watoto wako kadha. Sasa muda huu kwa maana usije mume wake mwingine anaingia chumbani saa nane.
Hii ni katika makubwa ambayo hawayapendi. Hii. Afu wangu mmoja anahadithia, kuna mama ukena nyumbani kwake mtu mzima ameweka kapu nyuma ya mlango, kapu yananinia kila kumsalimia, anamwambia nyote ekeni simu zenu kwenye hiyo kapu, ukishatoka sasa chukua simu yako nenda. Kwa nini? Anasema hapendi tabia unamwongelesha mtu anaandikaandika na chati hapo. Kwa sababu sikiza. Wewe. Eka simu pale kwenye kikapu. Na ninginia nyuma ya mlango. Kitoka haya chukua simu yako nini? Uwezi hiyo simu. Si mnaelewa lazima jamani. Kwa hiyo sisi tubadilike na hawa wanawake hawa ni wenzetu. Tujitahidi kuwaridhisha, kuwafanyia mazuri ambayo sisi tunapenda wao watufanyie. Na kuna wengine wana magugu. Bado wanaume na magugu mpaka wanawake wanashindwa sasa. Ndio tamani ya chiki. Kila kitu yeye anataka kutia mdomoni. Kila kitu anataka kutia mdomoni. Kwa nini nichukua makeup? Kwa nini? Siongeza pale. Kila kitu. Walichukua tu kwamba mwelekeo wake badala kukaa pale, mke labda aliwepo kwa bahati mbaya akisahau, tatizo hilo. Kwa nini? Mbona ujiendele wewe? Hawa pia hawapendi. Kuna baadhi ya mambo kuna namna zakuwa unafumbia macho maisha yaende, na huu ni katika ukamilifu pia kwa wanaume. Yaani si yote kila kitu kutia mdomoni, ikichukwa sheria ya Allah, mipaka ya Allah, mtu anairuka haya masuala mengine, hakuna kunyamaza, anaharibu dini, hakuna kunyamaza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusoma katika maelezo anayosema mama Aisha na kina Anas radhiallahu anhum, hakuwahi kumpiga mwanamke wala kijakazi wala mwanamme wala mwanamke kwa mkono wake, anapiga kofi kapiga hadi afanye hivyo, isipokuwa mtu akichupa mipaka ya Allah. Tuliona hivi punde kamchapa kampiga mama Aisha kifuani baada ya kusema yale maneno. Vyovyote vile ambavyo watu wataficha mambo yao, Allah atayajua. Kana kwamba anazungumza kwamba Allah hajui mambo yote. Hii sio itikadi ya Kiislamu. Sio hivyo. Hapa ameruka mipaka ya Allah. Mpige kifua. Sawa? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hivyo. Na baada ya mambo anapuzia, ila ikichukwa na ikifukwa na ikirukwa mipaka ya Allah tabarak wa taala. Hii jambo la kawaida. Kafanya kitu fulani, kavunja labda glasi, kama ukafanya kati kaongeza chumvi labda, amesahau labda kwa kusema taa au amefanya kadha, sio kila kitu wewe wasema, sio kila kitu wakemea, mwisho sasa kwenda kwamba huyu ameshakuja ashangia tena pa nyumbani, bora atoke. Kwa ile raha kwamba mkono mume wangu haipo, haipo, yani furaha yake kwamba umemaliza jambo lako umetoka, yeye anakuwa kwenye amani, ukiingia ana amani tena. Hili pia halifendezi wala halifurahishi, na sivyo alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi masalafi tunafuata nyenendo za wema waliotangulia. Kwa hiyo tutakiwa tujipambe na tabia hizi. Angalia katika ile sura, sura At-Tahrim, kuna mafunzo tunayapata kwenye aya za mwanzo mwanzo ya hili ambalo kama nimelizungumzia hapa. Allah anasema wa id asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha, na pale ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amempa siri ya mazungumzo mmoja wa wake zake, alikuwa ni Hafsa, amempa siri Hafsa kadha wa kadha wa kadha wa kadha, lakini usiseme, lakini hizi habari usistangaze, usiseme. Alimwambia nini? Baadhi ya wafasiri wanasema alimwambia kwamba yeye aliramba asali kwa Zainab, na kwamba hatorejea tena kuramba asali. Hivyo usimwambie mtu, kwa kuwa yeye na Aisha waliweka njama, na Mtume akija na wanajua kwamba huyo atoka kwa Zainab, kuna kitu anaramba kule, kwa akija tumwambie kama vile Mtume ya Rasulullah, kuna nini? Harufu mbaya, unakula nini? Akina kwa Hafsa anaambia hivi, akina kwa Aisha anaambia hivi. Basi bwana, mimi nguo naramba asali kule kwa Zainab. Basi sitaramba tena. Lakini usimwambie mtu.
Falamma nabat bihi, Hafsa alipomjulisha hii siri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mwenzake ambaye ni Aisha. فلما نبأت به أي بذلك الحديث عرف بعضه وأعرض عن بعض الله أكمفنولي يمتمي واكي صلى الله عليه وسلم قام يليه اليوم أنبياء حفصة بونك شايتوا يوت اللي يسيمكم أنبياء ناني عائش عرف بعضه وأعرض عن بعض Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama akamjulisha Hafsa, wewe umesema kadha, umesema kadha na kadha, akumwambia Aisha, ili amjulishe kwamba alichokifanya sicho, hakikuwa kwenye makubaliano yao. Wa aharaba an ba'd, na akayapuuzia mengine aliyesema Hafsa. Lakini Rasuli hapa hakuyataja yote, akayaweka pembeni, akayapuuzia. Ukasema ahlul ilmi, wama zala taghafulu min fi'li al-kiram, na bado kule au tabia ile ya kujighafilisha kana kwamba huoni, ukajighafilisha kana kwamba huoni, sababu kuna kughafilika na kujighafilisha. Tabia ya kujighafilisha na baadhi ya mambo yakawa haya huyasemi, ukeru nayo, huoneshi kukerekwa, hugombi, hilo halijaacha kuwa ni miongoni mwa tabia za watu wakarimu waungwana. Wakasema wamastaksa karimun qattu, mtu muungwana, mtu mkarimu hapekui na hahoji kila nukta. Siye huyo mkarimu anayehoji kila nukta, kwa maana siye huyo mkarimu anayehojiwa na kila jambo analitia mdomoni. Siye huyo, anagubu huyo. Tumeelewana vizuri hapo? Akasema mshairi, laisa alghabiyu bisayyidin fi qawmihi walakin sayyidu qawmihi almutaghabi, mtu mpumbavu si sayyid kwenye nyumba yake, yuko tu wake, anatoka hajala, ajukenda wapi, yuko tu, mtoto washakuja nyumbani, washalala, hawajalala, wako kwenye banda video wanaangalia mpira, wala hajali, yukalala mapema kabisa. Huyu ni ghabi, mpumbavu huyu, si sayyid kwenye nyumba yake, sio sayyid, si bwana huyu mwenye su'dad, walakin sayyidu qaumihi almutaghabi, lakini sayyidi wa watu wake na nyumbani kwake ni yule anayejitia kughafilika, kama vile haelewi baadhi ya mambo anafumbia macho, lakini hayana madhara makubwa kwake. Tumeelewana vizuri? Huyu ndio sayyid, kwamba sio kila kitu atembeoni tu. Hata mke anakuwa na uoga na hofu na nyumba yake, anaogopa nyumba yake, kwamba hii sijui ni ninywe hii juisi ilibakia mume wangu, bali mpaka anaogopa hivyo mwanamke, sababu jamaa akiingia kwamba iko wapi hii juisi yangu hapa, mume wangu nimekuja, umenywaje, nimekwambia, nimekuruhusu, wewe una kichani. Aogopa yule mwanamke kutasarafa nyumba yake. Haya tutakiwa pia tuyaelewe sisi ambao tuna majumba.
tuna wake zetu. Mengine sahali. Vipi kama ah mashallah. Endelea, jazakallahu khair. Hakuna ubaya, hilo tu hakuna hakuna shida mtu wangu, hakuna shida. Umelipuzia. Mwenzako yule. Lakini kadhalika la mwisho. Hawa wanawake ni madhaifu. Madhaifu. Beche kishairi tulisoma juzi tatu hapa. Jamaa kisikia macho ambayo pembeni pembezoni mwake kuna weusi wa asili kama ule kwa wanja. Inna al-uyuna allati fi tarafiha hawar qatalatna thumma lam yuhyina qatlana yasra'na dha lubbin hatta la haraka lahu wa hunna min ad'afi khalqi Allah arkana. Naam. Ana wasifia mwisho beti anasema na hawa wanawake ambao wenye macho haya, macho ambayo yanatuua sisi tunaanguka. Hawa wanatuangusha hawa ni katika viumbe wa Allah wadhaifu wa viungo vyao. Wanawake ni madhaifu kwa lugha ya jumla. Hawa ni madhaifu. Hawezi kupambana na wewe kwa hoja, hawezi kupambana na wewe kwa nguvu, hawezi kupambana na wewe. Wewe ukisema kwamba wewe umekiendita kuna kutoka bila ruksa yangu, kuna kokote, na kweli hana ruksa hiyo. Dhaifu. Basi kwa udhaifu waliokuwa nao, uelewe kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshadidisha ubaya wa dhulma, kudhulumiwa madhaifu wawili katika hadithi. Hadithi ya Abu Huraira aliyetaja Imam Ibn Majah na al-Imam Ahmad, ana hadithun sahih. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni uharriju haqqa dha'ifaini. Kwenye riwaya uharriju alaikum. Ewe Allah, ewe Mola wangu wa haki, hakika mimi nakukoteza, nakukoteza, nashadidia, natahadharisha juu ya watu kuingia kwenye dhulma ya kuwadhulumu madhaifu wawili. Hilo nalishadidia, ewe Mola wangu, haki ya madhaifu wawili ambao hawana uwezo wala hawana nguvu ya kujinusuru. Haqqa dha'ifain, al-yatimi wal-mar'a, yatima na mwanamke, yatima na mwanamke. Hili ulielewe Muislamu ambaye unatumia mabavu yako na uume wako kwamba wewe ni mwanamume, basi unaweza kusema lolote, ukafanya lolote, kwenda kwenda ukamwambia chochote, ukamtukana yeye na wazazi wake na vitu kama hivyo, kwamba yeye kwende nene huko kwa nini, utaka kuacha, utakuacha tu. Haya mambo yatakiwa jitahidi jiepushe nayo na kumwomba Allah tujalie kuwa ni wanaume bora ambao tunapigiwa mifano, sababu leo hii kila anayeharibu salafu, kila anayeharibu kwenye njia ya kuoa salafu, salafu alafu watu wengine kama vile hawana akili. Kwani usalafu ndio uliooa au kaoa mtu alijinasibisha na usalafu? Kwa hiyo anapokosea mtu yasitiwe yale makosa kwenye manhaji. Manhaji iko safi, iko vile vile, haina doa. Kosa la mtu mwenyewe huyo. Tumeelewana vizuri eh? Acha acha kusema mambo kama haya. Ndio usalafu huo. Usalafu ndio ulikuja kwako kuleta posa, ukamposa binti yako, ukamfanya hayo aliyofanya, la kaposwa na mtu anajinasibu na salafi. Ima awe mkweli katika kujinasibu kwake au asiwe mkweli. Tumeelewana vizuri eh? Salafi ni dini ya Allah ya haki, haina makosa. Almuhim, wallahu a'lam, mshaelewa ninachokusudia. Tutamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atengeneze ndoa zetu au atengeneze wake wetu, atengeneze watoto wetu, na itengeneze jamii, itengeneze jamii kwa ujumla ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, muslimina kwa ujumla. Innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi. Na mpaka hapa nimetimiza wajibu wa yale ambayo umetutaka maakhawati kuyazungumze kwa mukhtasar, sikupata muda wa kuyaandika ila haya machache ambayo nimeandika hapa baada ya dars au kabla darsa kwa dakika 5-6. Tuishilini hapa inshallah.